Assalomu alaykum qadirdon birodar. Biror joyga borish uchun ikki yo'ldan birini, uzun yoki qisqa yo'lni tanlash kerak bo'lsa, ishonchim komilki hamma ikkinchisini tanlaydi. Tasavvur qiling. Bahor tongi deraza oldida o'tirib, issiq rohatbaxsh kofe ichib, tashqarini tomosha qilasiz. Tashqarida bog'ingizdagi daraxtlar va gullar yashnab turibdi. Qanday ajoyib. Ammo Masihga ergashish ham mana shunday rohatbaxsh bo'lganida edi. Masihga ergashish qiyin, ammo uning mukofoti shunga arziydi. Hayotda juda ko'p qisqa yo'llarni ko'rgansiz, ammo ularning hammasi ham yomon emas. Ammo boshqalari bizning ruhiy hayotimizni sindiradigan darajada yomon. Biz xayolda hech qanday qiyinchiliksiz ajoyib natijaga erishishni istaymiz. Xudoni mamnun qilishni istaymiz. Ammo hayotimizda noqulayliklar bo'lishini istamaymiz. Iso Masih iymon yo'lida qisqa yo'l bo'lmasligi haqida aniq qilib shunday dedi.
Omochni tutib ortiga qaragan birorta odam Xudo shohligiga loyiq emas. Hayotimizni Xudoga topshirish onlarida hech kim qiyinchilikdan qocha olmaydi. Iso Masihga ergashgan inson eski hayotini tashlab, butunlay yangi inson tabiatini qabul qilishi va bu yo'lida uchragan har qanday qiyinchilikni Xudoning madadi bilan qabul qilishi kerak. Biz Masihga yuz burganimizda ishimiz endi boshlanadi, ammo bu ergashish shunga arziydi. U o'z ortidan ergashganlarga shunday deydi. Sizlarga chinini aytayin. Kim men uchun va xushxabar uchun uy joyini, aka-ukalarini, opa-singillarini, ota-onasini, bolalarini yoki dalalarini tashlab ketsa, u bu dunyoning o'zidayoq 100 hissa ortiq uy joylarga, aka-ukalarga, opa-singillarga, onalarga, bolalarga va dalalarga ega bo'ladi. Shu bilan birga quvvun ham qilinadi. Nargi dunyoda esa abadiy hayotga sazovor bo'ladi.
Ammo adashmang. Masih to'g'ridan-to'g'ri ota-onani, qarindosh urug'ni bemehrlik qilib tashlab ketishni nazarda tutmayapti. Agar ilojsizlikda tanlash kerak bo'lsa, Masihni tanlaganlarga bu dunyoning o'zidayoq 100 hissa ortiq uy-joylarga, aka-ukalarga, opa-singillarga, onalarga, bolalarga va dalalarga ega bo'ladi. Shu bilan birga quvg'in ham qilinadi. Nargi dunyoda esa abadiy hayotga sazovor bo'ladi demoqda. Axir dunyo va shu bilan birga ba'zida oilamiz ham haqiqatni tushunmaganidan bizdan ayriladi-da. Masihga ergashish juda murakkab, ammo u bizga muqaddas ruhni bergan va bu ergashishning natijasi to'liq. Xudo tinchligi va shodligiga to'la abadiy hayotdir. Tasavvur qiling, bir ishingizni bitirish uchun ikki yo'l bor. Biri hujjatlarga amal qilib, qonuniy va albatta qiyin, bir necha kunlar talab etadigan yo'l. Ikkinchisi kerakli odamga ozgina pul berib ishingizni 1-2 soatda hal qilish.
Xo'sh, qaysi birini tanlaysiz? Agar birinchi yo'lni tanlasangiz, sizning ishingiz bilan shug'ullanadiganlar ham pul olmaganliklari uchun, garchi bu ish uning vazifasi bo'lsa ham, bajarib berishni istamaydi. Birinchi yo'lni tutsangiz, ishingiz hal bo'lmasligi ham mumkin. Ikkinchi yo'l osonroq ko'rinadi. Buning ustiga, ikkinchi yo'lni tanlashimizga ham yetarlicha bahonalarimiz bor. Ammo Xudovand bizdan birinchi qiyin, ammo qonuniy, undan tashqari Xudoga ishonchimizni sinaydigan yo'ldan borishimizni istaydi. Bunday holatda o'z oramingizdan kechib, huzur halovatingizni qurbon qilib, Xudo istaganidek yo'l tutsangiz, Xudovand ham jim o'tirmaydi. U sizga bu yo'lda ishingizni oson kechishiga yordam berib, keyingi safar xuddi shunday qilishingiz kerak bo'ladigan ba'zi tajribalarni ham beradi. Azizlar, shunday qilib ko'ring va Xudoning madadini his eting.